Азатлық радиосы сөйлейді. Январның 2-сі дүшәмбі күн кетерген хабарларга Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Аргентинада шаллы машиналары қатынашында Дакар узышлары башланды. Быйыл КамАЗ тақымында өзгерішлер бар. Оренбург түбегінің Орски шәһәрінде яшәүче Ринат Хамиев Русия президенті болырға ғаризасын тапшырды. Аның тілегі Русияның ескірген саяси системаны өзгерту. Бұл хақта бүгін оның белән әңгәме болашақ. Тапшырубызда Қазан һәм Уфадан яңа ел хәбәрләре, татар башкорт дөньясында узган елга күзәтү, шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыру булачақ. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Сүриядә шәһәрләрдә әле дә атышлар дәвам итә. Көньяк Корея җитәкчесе Пхеньянга атом программын туктатса ярдәм тәкъдим итә. Иран ярагара ракеталарны сынап карады. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә президентны Башар Асадка каршы халык күтәрелешләре булган шәһәрләрнең кешеләр яшәгән өлешеннән хөкүмәт гаскәрләре чыгарылган. Бу хакта Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Әл-Араби белдерде. Шул ук вакытта ул Сүрия шәһәрләрендә атышлар дәвам итүен әйтә. Кайбер йортларның түбәләренә урнашкан хөкүмәт гаскәрләре мәргәннәре демонстрантларга ут ача. Әл-Араби кичекмичә атышларны туктатырга чакырды. Хәзер Сүриядә күзәтүчеләр эшләй. Яңа ел алдыннан аларны Гараб дәүләтләре лигасы җибәргән иде. Аларның максаты илдәге вазгыятьне ачыклау. Март аеннан бирле Әсәдкә каршы булганнар белән иминлек кешеләре арасында канлы бәрелешләр дәвам итә. Күзәтүчеләр булуга карамастан Сүриядән һәр көнне яңа корбаннар турында хәбәрләр килә. Кичә Гараб дәүләтләре лигасының фикерләшү шурасы, ягъни Гараб парламенты кан кыю тукталмаганга күзәтүчеләрне чакырып алырга дип белдергән иде. Көньяк Корея президенты Ли Мён Бак Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ынга атом программын туңдыру хисабына икътисади ярдәм тәкъдим итә. Үзенең яңа ел мөрәҗәгатендә Көньяк Корея башлыгы Пхеньян атом эшләүне туктатса, халыкара сөйләшүләр өстәле артына утыра алачак дип әйтте. Якшәмбе көнне Ким Чен Ын яңа вазифада беренче тапкыр Төньяк Корея танык дивизиясенә барып, күптән түгел вафат булган һәм хәрби сиясәткә өстенлек биргән әтисенең юлын дәвам итәчәгенә ишарәләде. Үзенең яңа ел юлламасында Төньяк Корея башлыгы атом программа турында бер сүз дә әйтмәде. Иран Фарсы култыгында уздырылган хәрби диңгез күнегүләренең соңгы көнендә җир-җир ярагара ике ракет сына уздырды. Иранның хәрби диңгез флоты идарәчәсе урынбасары Мәхмүд Мусави белдерүенчә, күнегүләр уңышлы узган. 10 көнлек күнегүләр барышында шулай ук уртара һәм карапларга каршы торучы ракеталарында сынаганнар. Тахран бер көнлек атом эшләнмәләре өлкәсендә алга китүен игълан итте. Ул Иран атом электр станцияләре өчен уран тоткасын үзе җитештергәнне әйтте. Кушма Штатлар һәм аның беректәшләре Иранны атом коралы булдырырга теләүдә гаепли. 2011 елның соңгы көнендә АКШ Иранга каршы яңа финанс чикләүләре кергән иде. Кытайның төньяк көнбатышындагы Нинса вилаятендә хакимиятның мәчетне сөтү карарына канәгатьсезлек белдерү йөзеннән чуалышлар чыккан. Гонконгтагы кеше хукуклары һәм демократия проблемнары мәгълүмат үзәге хәбәр итүенчә, мәчет сөтүне булдырмаска тырышкан 50-дән артык кеше зыян күргән. 100-дән күбрәк протест белдерүче тоткарланган. Хакимият 2 кешенең үлеме турындагы хәбәрне раслый. Бәрелешләрдә илнең төньяк көнбатышында яшәү Ше Хуэй халыклары, ягъни Кытай мусульманнары катнашкан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Г Грецияда быйылның беренче каршылык чарасына медицина хезмәткәрләре һәм фармацевтлар чыкты. Алар хөкүмәтнең сәламәтлек саклау өлкәсенә кертергә җыенган реформаларына каршы чыга. Әлеге реформалар эш урыннарын кыскарту, даруга бәя төшерү һәм башка шундый чараларны күздә тота. Хастаханә һәм даруханәләр моны тышлы түгел дип саный. Протез чаралары сәбәпле дәүләт хастаханәләрендә ашыгыч ярдәм кирәк булган ауруларны гына кабул итәләр. Бурыш кризисын кичерүче Грецияда узган елны дистәләрчә каршылык чарасы узды. Шуңа да карамастан, хөкүмәт дәүләт чыгымнарын киметүдән баш тартмады. Халыкара ярдәм хисабына Грецияга шундый шарт куелган иде. Кахирәдә Мисырның хакимияттән бәреп төшерелгән президенты Хөсни Мөбәрәкне хөкем итү эше дәвам итте. Мәхкәмә утырышы узучы полиция академиясе бинасы янына Мөбәрәкне җәзага тартуны таләп итеп дистәләрчә кеше җыелды. Мөбәрәк коррупциядә һәм узган елның февралендә хөкүмәткә каршы чыгучы демонстрацияләрдә 850 ләп кешенең үтерелүенә бәйле булуда гаепләнә. Әлеге халык күтәрелеше нәтиҗәсендә ул февраль айында хакимияттән китәргә мәҗбүр булды. Мөбәрәкне мәхкәмә залына ауру ятагында алып керделәр. 83 яшьлек Мөбәрәкнең йөрәге ауру һәм ул хәрби хастаханәдә сак астында ябып тотыла. Скопьеда 94 яшендә Македонияның демократик юл белән сайланган беренче президенты Кира Глигоров вафат булды. Ул 1991 елда Македониядә әле Югославия эчендә булганда республикага җитәкчелек итә башлады. Ул идарә әйткәндә референдум үткәрелде һәм Македонияда яшәүчеләрнең күпчелеге бәйсезлекне яклады. Македонияның аерылып чыгуы башка дәүләтләр белән чагыштырганда тыныч юл белән үтте. Кира Глигоров ике тапкыр президент булып сайланды. Ул 1995 елда аңа һөҗүм вакытында каты яраланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
10-11 уку елында безнең Башкортстанда башкасында 51 татар мәктәбен яптылар. Шуннан соң 2 учебный годта безнең республикада 275 мәктәптә татар теле өйрәнүне туктаттылар.
Башкортстан татарлары узган елга йомгак ясады. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче гыйнвар көнне Аргентинаның Мар-дель-Плата шәһәрендә танылган Дакар ралли 33-нче тапкыр старт алды. 2012 елның беренче зур спорт тамашасы булган ралли Көньяк Американың Аргентина, Чили һәм Перу илләре аша узачак. Ярышта Чалының КамАЗ мастер такымына катнаша. Әмма быелгы ярышта Татарстан такымында җитди үзгәрешләр бар. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңгы елларда әлеге раллида йөк машиналары арасында беренче урыннарны алып килгән КамАЗ мастер такымы бу елгы ярышта күбрәк яшәргә мөмкинлек биргән. Бу елгы Дакарда спорт сөючеләргә яхшы таныш булган Владимир Чагин һәм Фирдәүс Кабиров катнашмый. Шулай да алар Көньяк Америкадагы ярышта чаллы спортчыларына ярдәм итәчәк. КамАЗ мастерның 21-нче ярышында Татарстанны Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мәрдиев һәм Илгизәр Мәрдиев вәкиллек итә. Шуны да әйтергә кирәк, күп кенә хәбәр агентлыклары быелгы КамАЗ мастер такымын 3 экипаждан тора дип игълан итсә дә, чынлыкта бу экипаждар 4-тәү. Кичәге ярышка килгәндә исә йөк машиналары арасында узган ярышта беренче урынны МАН такымы өчен ярышучы голландиялы Марсель ван Влия, икенче урынны Ивеко өчен ярышучы икенче бер голландиялы һәм күп еллардан бирле КамАЗлар өчен төп көндәшләрнең берсе булып килгән Жерар де Рой һәм өченче урынны МАН такымыннан Франс Эхтер алды. КамАЗ мастердан Айрат Мәрдиев, Марсель ван Влиядан 1 минут 37 секундка калышып 8-нче, Эдуард Николаев 11-нче, Игизәр Мәрдиев 12-нче һәм Андрей Каргинов 18-нче урынны яулады. Ләкин Дакар автомарафонының беренче этабында мондый күрсәткечләр белән калышулар әлләни исәпкә алынмый. Моннан тыш, әлеге авыр шул шартларында финишка ватылмыйча исән имин килеп җитүдә аз тәҗрибәле ярышчылар өчен зур мәртәбә санала. КамАЗ мастерінің жетекшісі Семен Якубов сөзірінші, тоқын бұйылғы Дакар ярышынан нықлап қазірленген. Біз машиналарымызды яқшылап сынап қарадық. Бұл бигерек те двигательдерге қағыла. Ondan соң біз еш пилотларымызды бұл ярышқа әзірлеуге де зор иғтибар бердік. Көптен түгілгіне біз оларны махсус Мароккоға алып бардық. Тәжірибелі ярышшыбыз Владимир Чагин жетекшілігінде олар бұл ярышқа бар яқлап та қазірленді деп білдірді. Бұл жылғы ярыштың бірінші күні көңілсіз оқиғаға да душар болды. Дакар 2012-нің бірінші этабында аргентиналы мотоциклшы 38 яшық Хорхе Мартинес Бойеры трассаның 55-ші километрінде жол қалекетіне ұшырады. Һәм хостаханаға барған уақытта жүрегі тоқтап қалуы нәтижесінде вафат болды. Шуны да әйтергә кирәк, бұл жылғы ярышқа 50 илдән 76 йөк машинасы, 171 җиңел машина, 185 мотоцикл һәм 33 квадроцикл катнаша. Аларга 9000 километр юл үтәргә туры киләчәк. Ярыш 15 гыйнвар көнне Перу башкаласы Лимада тәмамланачак. Дакар автомарафоны француз мотоярышчы Тьерри Сабинаның тырышыгы нәтиҗәсендә беренче тапкыр 1978 елда оештырыла. Бірінші ярыш Париждан старт алып, Сенегал башқаласында тәмамлана. Дүния көлем ярыш Африкадағы тынышсыздық арқасында 2008 жылда уздырылмай. Ә 2009 жылдан бастап исе Көньяк Америкаға көшерілді.
Биылғы Дакар узышлары турында Райнур Шакир сөйледі.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Оренбург төбәгенең Орский шәһәрендә яшәүче Ренат Хәмиев Россия президентлыгына үз намзатын тәкъдим итте. Хәмиев радиобызга әңгәмәдә Россиянең сәяси системасын нык искергән дип белдерде. Ул шулай ук милли республикаларны саклап калып, аларга мөмкинлекләрне күбрәк бирү ягында. Ил җитәкчелегенең мөнәсәбәте рус теленә мөнәсәбәте ничек булса, милли телләргә дә нәкъ шулай ук булырга тиеш дигән карашта ул. Наил Аланны тыңлыйк.
Ринат Хәмиевнең әтисе Зәйнулла Татарстанның Арча районында туган, Орскига килеп заводта төрле эшләрдә эшләп пенсияга чыккан. Әнисе Гөлчирә тумышы белән Орскидан гомере буе төзелеш оешмаларында инженер булып эшләгән. Сиңлесе Лилия эшмәкәр. Әти-әнисе яхшы татарча сөйләшә ди ул. Ринат үзе ана телендә яхшы ук сөйләшмәсә дә, татар телендә аралашучыларны аңлый. Милли телләргә килгәндә ул рус теле һәм башка милли телләрнең үсеше өчен дә тигез мөмкинлекләр бирелергә тиеш дип әйтә. Милли телләргә каршы куелган киртәләр алынган вакытта үзеннән үзе аларның үсешенә зур этәргеч бирәчәк ди. Ринат Хәмиев елына 5-6 тапкыр Татарстанда һәм шулай ук Башкортстанда да еш була. Татарстан белән Башкортстанның сәнәгать үсеше дә, аларда тузган торак программнары эшләүдә, спорт үсеше дә аның күңеленә хуш килә. Гомумән, Русиядәге милли республикаларга килгәндә, президент була калса, ул аларны саклап калу һәм үсешләре өчен өстәмә мөмкинлекләр дә бирү ягында.
Имеют приоритеты республики, да, перед областями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать.
Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга җылы һәм яхшы мөнәсәбәтне тыясың. Аларга карата милләтчел тискәре караш юк. Әмма кемнәрдер ул бар дип язарга тырыша. Ди Хәмиев. Аның фикеренчә, Россиядә кайсы тармакны гына алма, бөтен җиргә кирип ялаган монополизм ил үсеше өчен зур тоткарлык булып тора. Россия президенты булып сайлана калса, ул иң беренче чиратта бөтен өлкәләрдә дә максималь иреклек бирер идем дип әйтә.
Сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимально.
Илдәге бүгенге вазгыяттан чыгып, мин мәгълүмати сәясәткә дә, сайлау сәясәтенә дә мөмкин булган кадәр максималь ирек бирер идем. Нинди генә тармакны алсак та, бизнеста, мәгълүмат кырында, сәясәттә көндәшлек зуррак булган саен ул зур плюслар гына бирә. Мин беренче эшем итеп көндәшлек үссен өчен бөтен тармакларда да монополизмга киртә куяр идем. Шулай ук иҗтимагый тормыш ұштады. Бұ ең біріншісі. Мұны бір ферман білен, яки бірнеше ферман білен ішіліп болама мен әліге айта алмайым. Мұғайын ұл тупланма, яғни пакет болыр. Ұл барсына да негіз болашақ.
Вот это, наверное, первое. Каким это указом сделать, можно ли это сделать одним указом или несколькими, я пока не знаю, но, возможно, это будет какой-то пакет. Но вот именно вот это, наверное, основа.
Ди Хамиев. Хамиевның сайлау алды күрешінә бірінші тапқырғына шығуы түгіл. Русия думасы депутаты Оренбур өлкәсі губернаторы Орски шәһәре мэры булырға тілеген ол. Орски шәһәре башлығын сайлаған уақытта 11 намзәт арасында руслардан қала тағын 2 башқа милләт вәкиле, ул татар һәм бер алманда була. Күндәшләр шул қадар көчле иде, ди Хамиев. Икенче турға алар өчәү алман, рус һәм татар чыга. Хамиев Кірінші, нендегіне сайла өтмесін, милләттәшләре яғыннан тіләктәшілік, хиш шексіз зор болуға қорамастан, башқалар үшін хәзір милли фактор әлләни зор роль ойнамай.
Я считаю, что на сегодняшний день вот в выборах люди уже меньше смотрят, знаете, на такие как факторы, как национальность.
Хәзерге сайлауларда кешеләр намзәтләрнең милләтенә һәм аның биографиясенә, тормыш рәвешенә артык зур игътибар итми башлады. Күбрәк шынлыкта аның халык өчен нәрсә эшли алачагына карыйлар. Гади халык мәнфәгатьләрен ничек кайгырташагына, программаның нинди булуына карыйлар. Әлегеләр бүгенге сәясәттә яхшырак та эшли. Беләсезме, губернатор сайлауда катнашканда миңа 30 яш кенә һәм көндәшләр дә бик җитди иде. Сайлау алды кампаниямдә киң күләмдә алып барылмады, әмма шулай булуга карамастан, мин әлеге сайлауда 3-нче урынга чыктым. Ә өлкәнең яртысында диярлек көнчыгыш өлешендә 2-нче урынны алган идем.
По половине области, по восточной и во многих регионах занял второе место после губернатора.
Ди Хамиев. Орски шәһәре мэры булырга теләгәндә ул программын шәһәр халкының тормышын яхшырту, аларны эшле итү максаты белән әзерләгән була. Кыш-хәл белән сулыш ала торган трактор заводында шикил машиналары җыю ширкәте төзергә теләгән. Орски тирәсендәге шәһәрләрдә яшәүчеләрдә яратып йөрерлек аквапарк төзү хыялы да булган. Зирәк яшьләрне җәлеп итеп, шәһәр белән заманча идарә итү кирәклеген дә белдергән.
Как ни крути, что сегодня в управлении, там, администрации, муниципальных и так далее.
Кайсы яктан гына килеп карама, бүген хакимияттә, муниципалитетларда, хәтта Русиядәге төбәк җитәкчелегендә дә иске консерватив суллар белән эшли торган түрәләр утыра. Менә бу фикерләр миңа Орски мэрын сайлауда икенче турга чыгарга мөмкинлек бергәндер. Мин анда 40%-ка якын тавыш җыйган идем.
Выйти во второй тур, или я фактически вот набрал 40%.
Ди Хамиев. Русия президентын сайлауға килгәндә аның фикеренше, үзгә карашлы халык тормышын чынлап торып кайгыртучылар ил башлыгына үтә алмаслыгы өчен җитди киртәләр куелган.
Вот вы знаете, Настя, ситуация такая, что я тут занимаемся сбором подписи, но я вам как бы скажу честно.
Беләсезме, хәзерге вазгыять шундый, без бу көннәрдә имзалар җыю белән мәшгуль. Мин сезгә яшермичә әйтәм, 2 миллион имза җыю, аның өстенә тагын 5% моя да кирәк. Айдан да кимерәк вакыт эчендә анда да эш көннәре 2 атна гына, барлыгы 2 миллион 100 мең имза җыю бик-бик катлаулы булачак.
Но это практически сделать, я считаю, очень-очень сложно.
Ди Хамиев. Президент сайлауға шығарға тілек білдіру үшін гіне де оларға бик көп документлар тупларға туры келген. Хамиевні президент сайлауға тәқдим еткен 500-дән кем болмаған кіші қатнашқан жиылыш біркітмесін. Хәм ол шарада қатнашушыларының нотариус білен расланған документларын Мәскәуге өзек сайлау комиссиясына тапшырған наралар. Оларны тикшереп чыкканнан соң гына комиссия 2 миллион тавыш җыю рөхсәте биргән. Бүгенгә Хамиев сайлау комиссиясендә теркәлмәгән намзәт булып исәпләнә. 2 миллион тавыш җыя алса һәм алар дөрес дип табылса, аңа таныклык тапшырылачак һәм ул инде теркәлгән намзәт булып саналачак. Бүген замана технологияләре шулкадәр тиз үзгәрә, ди Хамиев. Аның сүзләренчә, хәзер миллиардерга караганда кеше хукукларын яклаган халыкның үзе идарә итү Бүгіне юл ашқан, ниндидер блогерның президент болу мүмкінліклері зоррақ.
классические формы политической какой-то борьбы, да, классические формы политического управления, да, это как партия.
Сиаси крышнын классик рауши, хэм шулайук классик сиаси идара да фиркалар, хэм партапарат, олар тизден кыннен кын айдап баруша роллерин югалта барашак. Социал шелтерлер, интернеттағы түрлі түркімнер зуррақ роль уйны башлаяшак. Туған ниндидер проблемны тикшерип шунда ук тауыш беру мүмкинлиги да булашак. Интернет һәм фән алга барганга, дәүләт белән идарә итүдә классик формалар тиздән нык үзгәрәчәк.
Именно с тем, что есть интернет, что есть очень быстрые изменения информационные особенно, но и научные.
Ди Хамиев. Хамиев президент булырга теләвен белдергәч тә интернеттә төрле төркемнәр аңа ярдәм итәргә теләк белдергән. Татар һәм башкорт иҗтимагый оешмалары да имза җыюда ярдәм кулы сузарга әзер булуларын әйткән.
Ринат Хамиев белән Наил Алан сөйләште. Россия президентлыгына көрәшкә татар кешесенең чыгуы турындагы бу мәкалә һәм бу мәгълүмат Азатлык укучыларында жанландырып жиберді. Әфәрін егіт, іш узуда түгіл, юрекли ир. Сияси тәжрибә тупларға керек. Қойдағына ешесек тә, біз бұ татарыбызға тауыш берек. Татар-татар деп лаф ұрабыз, көрсәтек өзібізіні. Әлі башқалар әлі кімі деп яза бір укушыбыз. Татар иленнән Султан дигән кеше чын барлыкка айык күз белән карык җәмәгать ди. Русиядә татар әлле кем булса да, президент була алмыйчак, чөнки Русия урыслар дәүләте. Моны белә торып та үзеңне нәмзәтлеккә кертү ул урыс уйнын уйнау. Бу Хәмиев яшертиле я Мәскәүнең чираттагы ялчысы. Татарга бердән бер дөрес юл ул урыс сайлауларында катнашмау дип яза Татар иленнән Султан. Мәскәүдән даими язучыбыз һәм укучыбыз Мөхәммәт Миначов Сез үзегезнең килдере-киттеле язмаларыгыз белән шундый батыр егетнең кәйфен төшермәгез дип җавап бирә. Сез чын татар булсагыз, куаныр идегез милләттәшегезнең бу адымына. Ә сез анда сатылыр, монда сатылыр дип акыл саткан буласыз дип яза Мөхәммәт әфәнде һәм имзалар җыярга үз ярдәмен тәкъдим итә. Акыштан укучыбыз Вильмир Заянов Татарстанда һәм Башкортстанда аңа тавыш бирмәячәкләр, мең тапкыр татар булса да дип яза. Тавышлар Кремльдән күрсәтелә. Бирәбит дип ябаклый үз фикерен Вильмир Заянов. Сезнең фикердә безгә бик кызыклы, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия президентлыгына татар кешесе сайлана аламы? Русиядә безгә үз җавапларыгызны azatlik.org сәхифәсенә кирип язып калдыра аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә мәхкәмә Төркияле ислам галиме Фәтхулла Гүләннең независимый газетага карата шикаятын канәгатьләндерде. Апрель аенда әлеге басма Үзәк Азия илләре мәктәпләрендә Нурчылар дип аталган экстремистик оешма белән бәйле Гүләннең тәгълиматлары укытылуын язган иде. Гүлән исә экстремистик дип атап үзенең дәрәҗәсен төшергән бу язманы кире кагыны сорады. Ләкин независимый газета журналистлары аннан баш тартты. Шуннан соң Гүлән үзенең абруена тапты шүрүдә һәм эшчәнлегенә зыян салуда гаепләп, газетаны мәхкәмәгә бирде һәм җиңеп чыкты. Татарстанда шулай Гүлән белән бәйле дип саналган төрек татар лицейларыннан төрек укытучыларын кайтарып җибәрделәр. Кайчандыр анда белем алган, хәзер сәясәт фәннәре белгече Илшат Сәетов башка күп илләрдә бу мәктәпләрнең уңышлыгына эшләп килүен әйтә. Аларның сүзләренчә, Русиядә мондый язмалар чыгару өлкәсендә махсус төркем эшли. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Бу сәяси заказ ислам мөәллимен чиратучы шундый аниндер тискәре яктан күрсәтергә теләүче мәкаләләр чыга вакыт-вакыт. Аны то институт религии и политики да чыгаралар, то независим газетта, то кайдыр ниндер бер группа эшли, аңа каршы махсус эшли. Бу күренеп тора, бездә дә мәсәлән Татарстанда кайбер дин әһелләре үзләре дә Гүләнгә каршы ниләр бастылар, китаплар. Шулай итеп ниндер бер эшчәнлек алып баралар, махсус аның бер ниндер максаты бар инде конкретный, потому что башка илләрдә, башка нәрдә бернинди каршы ниндер эшчәнлек юк. Төркиядә судка биргәннәр суд тулысынча аны аклады, бернинди состав преступления бир жинаятник табылмады. Бул бир жактан биздер түркөргө каршы лобби менен балки бейлидир Россияда болгон. Бир жактан Түркиянын үзүнө бейли, чүнки анда мына азыр бик зур террор уюшмасын никлер битинде чыгардылар, таптылар Эргиникон деген. Хам ул уюшма махсус исламга каршы, мусулмандарга каршы, алардын индир алда кеткен мугалимдерине каршы ушундай ишенин кылып барганынан да мешиттерин яндырган имшаларына, мисалан, греклар деген сыман, греклар менен мусулмандар бир-бирине интересен, андан соң кай бир мусулмандарына террористтик көрсөтүү үчүн алардын ийлерине автоматлар коюп, эмне коюшу айтып интерге тилеген инде. Бир зур уюшма, ул анда вузларда да бар алардын вакиллери, газеталарда да бар, түрлүү жерде бар. Бул эмне менен бейли? Күнбатыш менен бейли, исламга каршы махсус курулган уюшма, балки ал Ататүрк максатына катты кетирген мүмкүн инде. Хам мына алар Гүленге каршы да иштейлер, хам мына ниндидир Түркияда зурористтер менен болгондон соң, эгер Россияга да шундай мына көрүнүп турат инде, Россияда ниндидир ишенлик башлана. Шул бир ук макалени ул 99% менен жалгандан тура инде ул макале. Ул мына шул балки независимдин ашынан эткендир, мен түгөл койсо макале болгон айтам. Балки шул чыккандыр. Ул макале бир нелерин газеттен экинчи газетке кирип, сайтларда чыгарылган. Вот шу менен эмне иш кылды мында Ресейден индир Түркияга каршы болгон лобби. Ул балки аскер менен бейледир. Вот экинчиси шу менен Түркиядагы Эргиникон деген уюшма менен ул бар соңгу 2-3 жылда бик самый машхур керек судлардагы. Вот алар Россия менен да бик мык байды. Азыр маселен мындайдын башында биринчи киши арасында инде Доо Перинчек деген бир генерал бар эди. Анын уулу маселен Ресейге кошту. Анасын тагын бир генерал кармадашкан эле, ул да Ресейге кошту. Белоруссияга кошконор бар. Демек инде Россия Белоруссия менен билимтер бирге ийбет. Шуга күрө алар мындагы ситуацияга да таасир этелер. Шуң менен бейли бир жактан деп ойлойм мен. Мына караганда мына үзүнүнө ниндидир билим болгон, ислам билим болгон, эсенде ижтимагый ниндидир объектив караш менен айтканда, албетте Гүлендин аны уткан кишилерде да аны сатткан кишилерде да бир ниндидир жинечилик турунда бир сөз да жок. Мен мисалы өзүм лицейни бүтүрдүм. Ниндидир анда пропаганда, нерселер анда халифат түзүү, ниндидир мурчулук вообще жок андай бир лицейде. Мен эле өзүм дин менен кызыксынгач, түрклөрдөн сурап жүрдүм, мага мына үйрөтүңүз, тигини үйрөтүңүз бар, мени биздин мында светский мектеп бар бирок башка жерден үйрөндүп сөйтүп нетилер. Анда ул албетте андагы түрклөр мусулман эле, алар ничектир балки таасир этедир өзүлөрүнүн турушулары менен тиги иш милер тартмыйлар эмне биле. Лекин ниндидир анда эмнеге жамгыятка каршы болгон ишчилик алып баруу, ниндидир анда ага барган ниндидир пландар түзүү, ниндидир ислам дөөлөтү түзүү деген бир сөз да жок андай. Мына сүйлөгөн кишилер лицейде бир күндө болгондор да жок, андагы кишилер менен тааныш да түгүл, булар махсус ниндидир бир план боюнча иштейт.
Мына сен айттың, бул Россия саясаты ушул ук мисалы Узбекистанда, Узбекистанда да жолу бүтүрдүлөр буга лицейлерди, анда да шундай ук саясат алып барыла.
Русия саясаты деген сен мындай умумен бул менен ниндидир анда ичинде лобби группалары бар, шулун бирсинин нэнди. Чүнки Русия саясаты болсо эле качан диктизанды алардын жапкандар менен чыгарып кеткендер, бүтүн лицейлерди жапкандар бик узак барды бичинде бул эми. Аны тиги Путинга катлы, Медведевге катлы ниткен саясат болсо, менимче аны бир ай ичинде бүтүн иштерин бүтүргендер. А бул жылдар бою барды. Хам андан соң түрклөрүнө жибердилер, лицейлер бүтүп покашты Татарстанда. Ул тиги эмнеде ул именно түрклөр бул шарттуу эле бичинде, ул ушул образовательный система бичинде. Но мисалы Казакстанда азыр мен билгенимче 30дан көбүрөөк лицей иштей, бик аларны бик дөөлөт да куплый, бир ниндей аларга эмне курмай, алардан дөөлөткө каршы иштеүчү кишилер деп саналат аларны. Өзбекистанда жабылды, анда чүнкү умуман любой мусулман улук менен бейли болгон эйберни жабалар, түрмөгө отурта һәм башка. Ислам Каримов 100% исламга каршы болгон бир диктатор инде, анын шундай саясаты шундай, анда бик тоталитарный режим ансаала. Казакстанда иштейлер, Кыргызстанда менимче билгенимче иштейлер. Америкада анда инде ар 50дан көбүрөөк лицей бар. алар көп инде дүйнөдө мындан көп рефлексия бар азыр һәм бир кишилерни ниндидер начар эбир деп көрмөй. Алар лицей алардын жабылуу лицей бар өзлөрү эле белгилүү түгел. Алардын бирсинде начар иштеген бир киши испатлаганы жок һәм нелер жок. Эгер инде алардын ниндидер начар ниетлүү мектептер нигедир болгон болсо нече жыл узду бит инде кары 20 жылдан көбүрөөк мындай лицейлер ачылып нерседерде кирип чыккан булар.
Хәзер алар бит интернат лицей гына дип аталганда татар төрк деген сөз ярабысы исеме генә ди инде. Әмма укытучылар да күбесе бит хәзер инде безнекләр төркләренә кайтарып җибәрделәр. Шул вакытта
төркләр юк гомумән.
Әйе, әмма аның миңа калса гади мәктәп кебек кенә инде. Казандагы башка гади мәктәпләр кебек. Хәй, анда укыту китаплары да үзгәрде дип әйттеләр тегелек алар. Оксфордлар белән укысалар хәзер. Шуңа күрә аның хәзер нинди элеккедән калган.
Мен хәзерге лицей хәле белән бик әйбәт таныштым, ләкин андагы бу тәрбия системасы нихәтле дәрәҗәдә калды инде, һәм андагы укыган малайлар да бик югары дәрәҗәгә җитәләр, мәсәлән, инглиз теле буенча, анда математика, физика буенча олимпиадаларны җиңәләр, алар Россиядагы төрт киткәч тә әле Россиядә иң уңышлы мәктәпләрнең өченчесе булган иде бугай, бу Шамил Исмановдагы лицей-интернат. Димәк, нихәтле дәрәҗәдә үтәндә кала бу мәгариф буенча да дәрәҗәсе кала, анда тәрбия буенча белмим, мин хәзер бик таныш түгел андагы һәммәләрнең шул түгел ни буенча гына инде рәсми нәтиҗәләр буенча гына анализ ясый алам. Минемчә, болар гади мәктәп түгел, әлбәттә, аларда чыккан кеше барыбер тел аның дөньяга караш киңрәк була, әлбәттә, инде хәзер аның төрек телдә булмаса, инглиз теле аны хәтлеге етмаса да барыбер анда караш әзрәк башкача, ул төрле яктан карый ала дөньяга һәм боларның булуы безнең өчен татарлар өчен минемчә мөһим һәм бу системаны киңәйтергә, ләкин аны нигәр җитмәс инде анда укытучылар җитмәс, анда шул укыткан малайлар, шул лицейларны бетергән малайлар бар.
Сәясәт белгече Илшат Сәйтов белән Ислам Галиме Фәтхулла Гүлән һәм Нуршылар оешмасы эшчәнлеге турында Ландыш Харасова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наил Алан.
Сүрия президенты Бәшәр Әсәдка каршы халык күтәрелешләре булган шәһәрләрнең кешеләр яшәгән өлешеннән хөкүмәт гаскәрләре чыгарылган. Бу хакта Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Әл-Араби белдерде. Шул ук вакытта ул Сүрия шәһәрләрендә атышлар дәвам итүен әйтә. Кайбер йортларның түбәләренә урнашкан хөкүмәт гаскәрләре мәргәннәре демонстрантларга ут ача. Әл-Араби кичекмичә атышларны туктатырга чакырды. Көньяк Корея президенты Ли Мён Бак Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ынга атом программын туңдыру хисабына икътисади ярдәм тәкъдим итә. Үзенең яңа ел мөрәҗәгатендә Көньяк Корея башлыгы Пхеньян атом эшләүне туктатса, халыкара сөйләшүләр өстәле артына утыра алачак дип әйтте. Иран Фарсы култыгында уздырылган хәрби диңгез күнегүләренең соңгы көнендә җир ерак ара ике ракет сынасына уздырды. Иранның хәрби диңгез флоты идарәшесе урынбасары Мәхмүд Мусауи белдерүенчә, күнегүләр уңышлы узган. 10 көнлек күнегүләр барышында шулай ук уртары һәм карапларга каршы торучы ракеталарында сынаганнар. Кытайның дөнья көнбатышындагы Нинса вилаятендә хакимиятның мәчетне сүтү карарына канагатьсезлек белдерү изеннән чуалышлар чыккан. Гонконгтагы кеше хукуклары һәм демократия проблемалары мәгълүмат үзәге хәбәр итүенчә, мәчет сүтүне булдырмаска тырышкан 50-дән артык кеше зыян күргән, 100-дән күбрәк протест белдерүче тоткарланган. Хакимият 2 кешенең үлеме турындагы хәбәрләрне расламый. Грециядә медицина хезмәткәрләре һәм фармацевтлар быелның беренче каршылык чарасына чыкты. Алар хөкүмәтнең сәламәтлек саклау өлкәсенә кертергә җыенган реформаларына каршы чыга. Әлеге реформалар эш урыннарын кыскарту, даруга бәя төшерү һәм башка шундый чараларны күздә тота. Хастахана һәм даруханәләр моны отышлы түгел дип саный. Кахиреде Мисырның хакимияттан бәреп төшерелгән президентты Хөсни Мөбәрәкне хөкем итү эше дәвам итте. Мәхкәмә утырышы узучы полиция академиясе бинасы янына Мөбәрәкне җәзага тартуны таләп итеп дистәләрчә кеше җыелды. Мөбәрәк коррупциядә һәм узган елның февралендә хөкүмәткә каршы чыгучы демонстрацияләрдә 850 кешенең үтерелүенә бәйле булуда гаепләнә. Скопьедә 94 яшендә Македонияның демократик юл белән сайланган беренче президенты Кира Глигоров вафат булды. Ул 1991 елда Македония әле Югославия эчендә булганда республикага җитәкчелек итә башлады. Ул идарә иткәндә референдум үткәрелде һәм Македонияда яшәүчеләрнең күпчелеге бәйсезлекне яклады.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары узган 2011 ел вакыйгаларына йомгак ясады. Республикада татар әдипләренә, сәнгать әһелләренә игътибар арткан булса, ябылган татар мәктәпләре саны 50-дән арткан. 200-дән артык уку йортында татар телен укыту туктатылган. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Яңа ел узган елга йомгаклар, нәтиҗәләр ясау чоры. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы узган елга йомгак ясап, 4 Зур вакиганы билгеләде. Алар Татарстан вәкиллеге ачылу, Татарстан яңа гасыр телеканалы күрсәтә башлау, аның корпусы ачылу һәм Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл ачу турында карар. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ниһаят Татарстан Башкортстан арасында бозлар эреде дип Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен күпләп бирелүне атады.
11-нче елда гына татар вәкилләренә, татар милләттәшләремә, әйбәт, Татарстан халкы исеменнән президент Татарстана Миниханов подпис алып, әйбәт, 9 кешегә бер елда заслуженный деятели званиесен бирде, художник заслуженный, культура, бушатлыкның бит, хәбәр бит. Народный артист Татарстаны бирдек. Башкортстанда аларга 10 елда, соңгы 15 елда интеккән кешеләрне шутлап алып, аларга бирдек специаль шундый звание.
Бу Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде ятуларга килгәндә Башкортстан дәүләт университетында Истәрле педагогия академиясендә Башкортстан педагогия университетларында көндүзгү бүлеккә кабул итүдә кыскартулар булды. Инде Башкортстан педагогия университетында читтән торып уку бүлеге бөтенләй бетерелде. Шуны да игътибар итәргә кирәк. Әлеге уку йортының ректоры, Ватаным оешмасы рәисе, Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Раил Асадуллин, мәгарифтәге калган югалтулар турында Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны белдерде.
10-11 уку елында безнең Башкортстанда, башкасында 51 татар мәктәбен яптылар. Шуннан соң 2 учебный годта безнең республикада 275 мәктәптә татар теле өйрәнүне туктаттылар.
Бу Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов 2012 елны татар елы дип игълан итте һәм ул бер тавыштан кабул ителде. Инде хәбәрләр ахырында бик күп җыр текстлары авторы шагыйр Әсәр Кашфуллинның яңа ел теләкләре.
Тәмле сүзләр, төрле җаннарны ихлас күңелдән теләкләр
шағыр Әсхәр Кашфуллин болды. Азатлық радиосы үшін Уфада Манюэль Вафин.
Азатлық радиосы.
Яңа ел төне тыныш үтте дип хәбәр итте Татарстан полициясе. Тек социаль характердагы исерткеч эшимлекләр тәэсирендә мөнәсәбәтләр аңлашу, сугышу, урлау-талау кебек тәртип бозулар күп булган. Казан районнарында кизү торучы полиция хезмәткәрләре шакыру килгән фатирларга барып өлгерә алмаган. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
2012 елның 1 гыйнвар кичендә Казанның Киров районында эш кешелек белән мавыккан гаилә һәм аларның кунаклары тавыш хауга куптарды. Шулкы йортта яшәүче начар аты чыккан, исерткеч эшемлекләр яш кулланган икенче бер гаилә беренче катта урнашкан су турбасын туктатты.
Вы зачем воду выключили? Это что такое?
Бу хакта полициягә хәбәр ителде, тик кизү торучы хокук сакчысы 4 сәгатьтән соң гына фатирга килде. Сәбәбе яңа елның 1-нче көннәрендә полициягә ярдәм сорап шалтыратучылар бермә-бер арткан. Хокук сакчысы Руслан белдергәнчә, Казанның Киров районында кизү торучы участок полициясен 18 меңләп кеше өчен җаваплы итеп куйганнар. Норма буенча 3 мең кеше тиеш икән. Шуңа да ул барлык шакыруларга вакытында өлгерә алмый ди. Руслан сүзләренчә, башка Алада участок хокук сакчылары җитми. 1-2 гыйнвар көннәрендә исерткеч эшемлекләр тәэсирендә барлыкка килгән хокук бозулар еш күзәтелә. Күпләр исереп айынып, янә начар хәлләренә кайткан. Шул сәбәпле гаиләләрдә ызгыш талаш, кул күтәрүләр башланган, диде Киров районының полиция хезмәткәре. Яңа елга аяк басар алдыннан Татарстанның эчке эшләр министрлыгы үткәргән матбугат очрашуында республиканың хокук сакчылары 15 гыйнварга кадәр көчәйтелгән тәртиптә эшләячәк дип әйтелде. Министрлык вәкиле полиция полковнигы Василий Соколов белдергәнчә, республикада бәйрәм көннәрендә 3000-дән артык полиция хезмәткәре тәртип саклый. Бәйрәм вакытында эчке эшләр министрлыгының оператив идарәләре аеруча уяу булачак. Махсус ашыгыч төркемнәр дә бар. Алар кирәк очракта бер урыннан икенче районга күчәргә мөмкиннәр, ди Василий Соколов. Киров районы хокук сакчысы яңа ел бәйрәмнәрендә исерекләрнең артуын әйтсә, эчке эшләр министрлыгы 2011 елда исерткеч эшемлекләр кулланып теркәлгән кешеләр 10%-ка кимегән ди. Эшеп тәртип бозулар да узган ел 27%-ка аз булган. Хокук сакчылары Казан урамнарында хәер сораучы сукбайларны да әйләнеп узмады. Полиция аларга карата да тиешле чаралар күрә башлаган.
Я думаю, каждый из вас, являясь жителем города Казани, видит, что в последнее время их на улице как бы все меньше и меньше. Вот наша задача довести эту ситуацию, чтобы дети учились, родители работали.
Казан халкы сизгәндер соңгы вакытта шәһәрдә хәер сораучылар кимеде. Безнең бурыч бу мәсьәләне тулысынча хәл итү. Балалар укысын, әти-әниләре эш белән мәшгуль булсын, ди Соколов. Бер төркем сукбайларны социаль үзәкләргә җибәрсәләр, читтән килгәннәрне кире туган җирләренә озаталар икән. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы вәкилләре журналистлар белән очрашуда алдап акша талау очрагына аерым тукталды. Соңгы вакытта телефоннан туганы яки дустың бәләгә эшрады. Хокук сакчысы булып, фәлән суммада акча кирәк дип куркытып шалтыратулар арткан.
Говорят, что у вас ребенок или сын, там, ну, кто-то попал племянник в аварию. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо определенную сумму денег.
Алар гадәттә өлкән кешеләргә шалтыраталар. Улыгыз онык бәләгә очрады, акча кирәк дип әйтәләр, ди полиция полковнигы Василий Соколов. Фатирларга килеп, социаль үзәк хезмәткәрләре булып, пенсионерларны алдау, талау очракларында әйттеләр. Бу уңайдан яңа елга махсус календарлар да ясаганнар. Аларның тышына ялган хезмәткәрләрдән сакланырга чакырып, 02-020 номерларына шалтыратырга дип язылган. Полицияның инде генә номерына шалтыратсаң да, аек кешеләр исерекләрдән котылу чарасын таба алмас шул, чөнки эчке эшләр министрлыгындагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә хокук сакчылары карамагындагы барлык айнытқычлар бетерелде. Полиция исерек күршеләрнең гамәлләрен генә язып алып китә, үзләрен түгел. Шул ук Киров районында начар аты чыккан гаиләләр генә дә бер йортта дистәләп яши һәм алар үзгәрергә ашыкмый. Нормаль шартларда яшәргә теләүчеләр фатирларын сатып башка районнарга күчә башлады.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Рустам Исхакый Казанда бәйрәм вакытында булган төрле тәртип бозулар турында сөйләде, ә хәзер татар дөньясының йомгакларына күчәбез. Сембер татарлары өчен узган 2011 ел күңелсез башланса да, аның калган өлеше милли тормышка уңышлар да китерде. Балалар ана телен өйрәнүне дәвам итте, милли кичәләр гөрләде, сабан туйлары төрле җыеннар узды. Узган елда булган вакыйгаларга күзәтү белән Айрат Ибраһим.
Узган ел Сембер якларында күңелле хәлләрдән башланды дип әйтү кыен. 2010 елда ул хәтер көнендә пикет оештырган Ноэль Микеев белән Равил Тимербулатов өстеннән урысларны мәсхәрәләгән өчен мәхкәмә эше ачылган иде. Аңа бары тек 2011 елның февралендә генә нокта куелды. Нәтиҗәдә Ноэльгә 150 һәм Равилгә 120 мең рубльлек штраф белән тәмамланды. Икенче шаушулы вакыйга. Федераль судья Валерий Сасның исерек килеш Ирил Аша Купердә Илназ Ильясов белән Лилия Айзатуллова утырып барган машинага бәрелү нәтиҗәсендә аларны үтерүе. Пикетта катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөснеева менә ни диде.
Сеңерләрем Саратовка киттеләр, Бурскига, Рисяга бирега. Алар игезәкләр, Әлфия Гөрфия солдатның хатыны да бара Рисягага ирен күрегә. Әлфиясы мені баницызда 14 қарби сазнаны Гүрфиясының малайын күмділер. Әлфиясының келінін күмділер 23 ешінде.
Әмінді шартларда өзіңіз нендей шаралар көрілге ниетлейсіз?
Сіңілілерім, адвокатларына нема кеткенлер ішісі де, біз нәрсәшілі алабыз. Біз простой кішілер, біз федеральный судья, московский судья тігіл. Біздің қолда бірей-бірде жоқ.
Бу Назира Хөснеева булды. Болгария теплоходы фаҗигасы да сембирләрне читләтеп үтмәде. Татарстанның үткәрүчесе Сембердән дә 2 кеше сәяхәттә катнашкан булып чыкты. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллиме Алексей Стеценко һәм аның хәләҗефете Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембирлеләр булган. Новоспас шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре, Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгәннәр. Тагын да бер җирле халыкка авыр кабул иткән вакыйга. Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәрендәге НИИР атом реакторларын тикшерү буенча Росатомның фәнни тикшерү институты карамагында яңа тәҗрибә реакторын төзү турындагы карарны хуплау. Мәләкә һәм Казан оешмаларының бу реакторга кагылышлы кисәтүләре искә дә алынмады. Шундый тискәре нәтиҗәләр китергән күңелсезлекләр шартларында да Сембер татарлары милли үзен саклап калу ягыннан тырышлыклар күрсәтә килделәр. Өлкә үзәгендәге бердән-бер татар мәктәбе 5 еллык юбилеен киң билгеләп үтте. Бәйрәм бәйрәм инде ул, күтәренке рухта узды. Соңнан ата-аналар комитеты рәисе Илгизә Зияттиновтан яңа шәһәрнең ерак почмакларыннан ук шушы мәктәпкә балаларын китерүләре сәбәпләрен турында сорады. Менә җавабы.
Укуга килүче балаларның тиеләре балаларын татарча укытучылары килә, татар гореф-гадәтен, татар культурасын шулай өчен киләләр дип уйлыйм мин. Икенче яктан инде бу мәктәптә татар теле укытуына түгел, милли тәрбия, милли бәйрәмнәр, уеннар, концертлар була, чыгыш ясыйлар балалар үзләренчә уйныйлар, бәйрәмнәр оештыралар, шигырь бәйрәмнәре, советлар турында, язучылар турында, семья бәйрәмнәре уздыралар, да шул икенчедән шундый кызыксынар дип уйлыйм инде.
Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы оешмасының тырышлыгы аркасында син тарихыбызны барлау буенча байтак чаралар күрелде. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә яңа Венес дип аталучы ял паркында борынгы Болгар каберлегесенә хәтер ташы куелды. Бу чарада Дунай Болгарстаннан килгән студентлар да катнаштылар. Соңнан алар мәркәзебез Казан белән дә танышырга бардылар. Шәүкәт Богданов башлангычы белән Ульян өлкәсенең элемтә бүлекләрендә үзенчәлекле конверт сатуга чыкты. Шәүкәт әйтүенчә, 500 мең тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы күршеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы булгар шагыйре горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якыннанрак танышырга этәргеч бирер. Тынгысыз жаны Шәүкәт Богдановның киләчәккә дә планнары зурдан. Автозавод каршында часовня куярга дип җир казыганнар иде. Милли хәрәкәт активисты Варис Равилов бу казылган урында борынгы Болгар каберлегенә тап булган иде. Шунлыктан часовня куелмады. Ә Болгар яңарышы оешмасы биредә хәтер ташы кую ниятен белдерде. Бу җәһәттән Шәүкәт Богданов менә ни диде.
Алдында кыйынлыклар иделәр, элек автозавод җитәкчеләре каршы чыкканнар иде, хәзер инде без ниятлебез бу мәсьәлә буенча тагын да мөфти Сәбән хәзрәтнең дә ризалыгын алдык, аннары безнең бизнес-клуб җитәкчеләре дә бу нәрсәне хупладылар, һәм өметләнеп торабыз, бәлки автономия да бу нәрсәгә кушылыр дип, әгәр дә инде без бергәләп бу эшне башлап җибәрсәк, алла теләсә без бу ташны да куярга булыр инде дип. Бу ташның эскизын инде без расладык. Дип әйтергә була, управление культуры, согласование уздык инде.
Ел башында 3 көн буе барган ватандашлар форумы дигән чарада мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар мәнфәгатьләрендә өлкән агай колагына җиткерү мөмкинлеге булды. 309-нче вахши кешелексез закон нигезендә мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар авыллары мәктәпләрендә ана теленә урын калдырмаса да, әлегә изге ана теле дә расписаниедә үз урынын саклап килә. Мәләкәстәге айрым татар мәктәбе бу шәһәрнең барча калган мәктәпләренә дә үрнәк булып тора. Димәк, аның киләчәге дә өметле булып кала бирә. Өлкә үзәгендә ярыйсы гына эшләп килүче татар мәдәни үзәгендә мөһим вакыйгаларга багышланган чаралар уздырыла килде. Сембер татарларының горурлыгы булган Өмет гәзитенең Симерә баруы да күңелле күренеш. Кирары ягыннан ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш барча төбәкләр гәзитләреннән дә абруйлы икәнен күптән исбат итеп килә инде. Бүген ул 6648 дәнә белән чыга. Аңа Казанда төзелгән атна вакыйгалары исемле кушымтаның да өстәлүе киләсе елда укучылары санының тагын да ишәюенә нигез булып торадыр. Һәм соңгы сүз. Декабрьнең 10-нда һәм 24-ндә узган сайлауларның гаделсезлегенә каршы протест акцияләре узды. Сембердән еллык күзәтүне Азатлык радиосы өчен Айрат Ибраһим тәкъдим итте.
2011 елга нәтиҗәләр белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар барысы да нәтиҗәләр бүлегенә тупланган. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Тәрият хаяты тиздән ачыласы мәҗлес өчен Уфада яраклы бина эзли башлый, һәм тиз арада табада. Ләкин бинаның хуҗасы булган рус хатыны, үз йортында ниндидер вакыйга булачагын белгәч, аны сатудан баш тарта. Башка бер бина эзләргә керешәләр.
Милләт мәҗлесен ачу көне буларак 17 ноябрь җомга раслана. Бу дата бөтен газеталарда диярлек берничә атна алдан белдерелә. Халык булачак вакыйгага зур әһәмият бирә. Матбугатта да ялкынлы гайрәтле язмалар чыга. Аларның берсендә мәсәлән булай диелә: Төрек ыруларының ганганасын, традициясын, гореф-гадәтләрен үткәндәге тормышларын Чыңгыз, Олугбек, Фатих, Госманлы солтаным Мәхмәт күздә тотыла, Ибне Сина, Фарабиларны һәм хисапсыз галимнәрен, сансыз каһарманнарын, газиларын һәм шаһитләрен күрсәтә торган милли һәм тарихи музейлары ачылачак. Шул вакытта үткәннәрдә халык шиккән газап вә җәфалар да искә төшерелә. Безне издиләр, әдәбиятыбызны, тарихыбызны һәм ганганаларыбызны изү белән калмадылар, рухыбызны да, йөрәгебезне дә агуладылар. Шуның нәтиҗәсендә каһарман, кыю йөрәкле төрек балалары куян кебек куркак, җансыз вәҗүткә организмга әйләнде. Ваңсызлык әдәбияттан мәхрүм калу нәтиҗәсендә халык милли максатлардан ераклашты, теле бозылды, социаль әхлак иң түбән дәрәҗәгә төште. Мәкаләдә бөтен проблемаларны мөхтәриятке ирешү ярдәмендә хәл итеп булачак дип әйтелә.
Газеталар 17 ноябрьдә мөхтәрият көне уңаеннан халыкны милли хәзинәне байытырга чакыра. Ләкин бәйсез дәүләт турында сүз кузгатмый, бары хөкүмәт төзү темасын телгә ала. Төрек-татар кавымнары элекке заманда төзелгән дәүләтләр ныклы булмаганнар, ишке һәм тышкы астыртынлыклар булу сәбәпле бердәмлеккә ирешә алмаганнар дип халыкны уйланырга инде. Берлек барда тереклек бар. Тырышкан табар ташка кадак кагар. Матбугат мондый мәкаләләр кулланып халыкны рухландырырга һәм хата ясаудан кисәтергә тырыша.
Башкорт автономиясе күләгәсе. Шиксез ки, Русиядәге тискәре сәяси үзгәрешләр өстәвенә башкортчылык хәрәкәте Милләт мәҗлесе эшен кыенлаштырып, аның әгъзаларын борчуга сала.
Милләт мәҗлесе алдан уйланганча, ягъни 17 ноябрьдә ачыла алмый. Моның ике төп сәбәбе була. Беренчедән тиз генә бина таба алмыйлар, икенчедән кыш башланып юлларны кар басу сәбәпле депутатлар вакытында Уфага килә алмый. Мәҗлесне мөмкин кадәр хәҗәтрәк ачу беренче бурычка әйләнә. Эш шунда ки, февраль инкыйлабыннан соң мөселманнар ике зур курылтайга җыела. Берсе Мәскәүдә, икенчесе Казанда оештырыла. Нәтиҗәдә һәр кем кабул итәрлек абруйлы милли уйышма төзелми кала. Казан хәрби шурасы да, мөселман комитеты шура да милли хәрәкәттә беренче роль уйнарга тели. Кайчак милләт мәҗлесе эшенә кымашаулык тудыралар. Мәскәү корылтайы кабул иткән карарларга ризасызлык белдергән делегатлар һәм бернинди дә мәҗлескә сайланмый калганнар башкортчылык хәрәкәтенә ябыша. Әлбәттә, халык сайлаган һәм шул халык исеменнән эш йөрткән кешеләр милли ойышма ризасызларны тынычландыра һәм кирәк очракта кикрикләрен шиңдерә алган булыр иде. Икенче яктан, тиздән җыелачак учредительный собраниега Идел-Урал төркиләренең шын вәкилләре булырга сәләтле делегация да җибәрергә кирәк була.
Менә шундый атмосферда депутатлар Уфага җыела башлый. Милләт мәҗлесе алдан белдерелгәнчә 17 ноябрьдә ачылырга тиеш була, әмма 16 ноябрьдә көтмәгәндә Башкортстан автономиясе игълан ителә. Бу хакта ашык-пышык кабул ителгән карар Милләт мәҗлесенә килгән депутатларны яхшы каушата һәм фикер алышу ихтыяҗы тудыра. Социалист депутатлар Милләт мәҗлесе ачылганны көткән көннәрдә рәсми булмаган җыелышларда катнашып, бу теманы көн тәртибенең беренче мәддәсе итеп куя. Башта алар Башкорт автономиясен яклап чыкса, бераздан аны гамәлгә ашыру мөмкин булачак эш түгел дигән фикергә киләләр. Хәкимов иендә үткәрелгән җыелышта федерация мәсьәләсе үзәк темага әйләнә. Хәрби шура рәисе Ильяс Алкин федерация идеясын яклап чыга, тик ул аны башкортларны гына түгел, ә бәлки бөтен төрки кавымнарын эшенә алган Идел федерациясе буларак күзаллый. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Аның чираттагы чыгарылышы киләсе атна дүшәмбе көнне булачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.